Hei og velkommen til vår podcast. Mitt navn Theodor.
Og jeg heter Edvard.
Dette her vår første podcast sammen. Og i dag skal vi snakke om norsk rap og hiphopkultur. Hvordan det kom til Norge.
Og hvordan det utviklet seg gjennom historien.
Datoen 10. juli 1984. Det premiere på Beat Street på Colosseum. Før dette visste ingen hva hiphop var, men det eksploderte på kun noen få måneder etter filmen. Filmen het Beat Street, og filmen var både inspirasjon og det som introduserte rappen for mange her hjemme i Norge. Bare denne ene filmen var med på å starte en hel hiphop- og rappkultur her i Norge. 1884 til 1885 var det en trend, og det var mange av de som var kule som holdt på med hiphop. Etter hvert synes folk det ble flaut å holde på med hiphop og rap. Dette grunnet til sponsorer som ødela trenden og gjorde det mindre kult. Og plutselig var det en trend som var i ferd med å dø ut.
I 87 og 88 var det nesten ingen hiphopere i Oslo. Det ble veldig uvanlig. Folk mente at det var rart å holde på med rap og hiphop, og skjønte ikke at det var en uttrykksform, spesielt hvis man ikke bodde i ghettoen. Folk trodde at rappen kom til å bli helt borte. De første rapperne var Leo, A-Team og Bolt, og var de som holdt rappen i live, og fortsatte å holde flammen i live. De er på en måte fundamentet for norsk hiphop.
Så kom radiokanalen Strictly Hiphop. Denne kanalen spilte selvfølgelig bare rap. Og det var en kanal som var eid av Tommy T, som han da styrte. Det var nesten ingen som hørte på det, sånn 20-30 stykker. Men det var alltid de samme lojale lytterne som hørte på mandag morgen. Dette utviklet seg da fra Strictly Hip Hop til National Rap Show, som også da Tommy T var produsent for. Og det var han som liksom spredde og forma hiphopen da, som vi kan se i dag i Norge. Og for Bolt, som vi snakket om i stad, så overtok Warlocks stafettpinnen. Det var da på den tiden de beste rapperne og breakdanserne. Og de holdt på med alt som var mulig å holde på med innenfor hiphopkulturen, som da var både rap, breake og graffiti. Og det var veldig sånn at jo mer ting du mestret, jo mer respekt fikk du blant de andre i hiphopkulturen.
Så i 1994 var samfunnet imot rap og hiphop, og det ble en slags krig mellom disse to. Rapperne fikk et veldig dårlig forhold til samfunnet, og det var mange som begynte å mislike hiphop. Det ble sett på som en hærverksgreie, og folk begynte å sammenligne med kriminalitet. Men det var en gruppe rappere som samlet seg og lagde en slags gjeng, og de kunne relatere til de samme problemene. Og disse samlet seg sammen med Tommy T, som på den tiden var en av Norges mest profilerte hiphopere. Og de la ut en sang som het Take Innova, som var et slags gjennombrudd for generell all rap i Norge.
Rundt samme tidsperiode var det folk som begynte å rappe på norsk. Dette var det ikke alle hiphopere som likte.
Mange i hiphopkulturen likte ikke norsk rap, selv ikke Timmy T. Reklamer var med på å ødelegge tanken for rappere å rappe på norsk. Et eksempel er Ståle Stil, som sang i reklamen Pizzafill, som fikk ekstra mye hate. Så i 1994 begynte de å rappe på norsk.
Men da var det egentlig bare rap på engelsk som var oversatt. Men de begynte å rappe mer om følelser og vanskelige ting som folk kan relatere til. Og når de rappet på norsk, så traff det folket enda mer enn om de skulle ha rappet på engelsk.
Svenskene var en av liksom tingene da, som viste norske rappere at det å rappe på sitt eget språk var kult da, at det kunne høres bra ut. Så når norske rappere fikk høre svensker som rappet på svensk, så var det noen av de som fikk litt sånn, det kan bli kult, så det prøver, så de tenkte at det skulle vi også prøve ut da. Og i 1999 kom Tungtvann, og de var liksom første som fikk rapp på norsk til å funke ordentlig bra da. Og folk begynte å rappe på forskjellige dialekter for å få forskjellige typer flow. Og det var spesielt Oral-B som rappet på østlandsk, som de greide veldig bra. Og i 2000 så var det, og før så var det dessverre ikke så mange mørke da, som rappet på norsk. Men etter hvert så var det flere mørke som begynte å rappe. Og en av de var Equesis, som gjorde det veldig bra. Og de kom med noe helt nytt. Og en av tingene som gjorde det liksom, som gjorde at de sprang litt, eller ble populære, var at de hadde en ganske morsom rap-collab med da Atle Antonsen. Og det var da starten på at innvandrere begynte å rappe på norsk.
Så Johnny og Onkel P kom med bonderapp og selvironiske linjer. Og det de gjorde var at de rappet om ting som ikke bare gjaldt Oslo-livet, men andre steder i landet. Så de representerte bondelandet og gjorde dette ved å ha på traktordrakt eller sjeledress når de rappet. Folk ville rappe om stedene de var fra og vise at de var stolte over det. Og de brukte sitt eget språk og egne dialekter med egne slangord. Det som var veldig viktig med at de rappet på norsk, var at de fikk gjort rap om til deres egen greie. Alle ville jo være unike, så førte til mye konkurranseinstinkt. Dette var da starten på en helt ny periode, som er
Beefs and Battles. Beefs og battles er egentlig det vi snakker om nå, en relativt ganske kort periode. Men sånn, hvis man tenker sånn nåtid, så er det jo fortsatt en periode som fortsatt lever, eller det er noe som fortsatt eksisterer da, både her i Norge og i utlandet. Men hvis det er sånn, hvis man spør rapper om hvem som er best, sier nesten alle rapperne at det er de som er best. Og på den tiden var det veldig mye konkurranse blant rapperne, og det er det jo fortsatt. Og folk som for eksempel hadde konkurranse da, mer sånn konkurranse mot hverandre, og ikke sånn stort mot alle andre rappere, var sånn Karpunkel P, og de hadde spesielt en konkurranse om hvem som var best rapper i 2003 og 2004. Og det var veldig sånn at hvis du hadde lyst til å være beste rapperen da, så kan man ikke tenke at andre rappere er bedre enn deg. Og det er derfor så mange sier at det var de som var best, eller det er de som er best. Og det er jo veldig sånn at førsteplass er førsteplass, og resten er tapere.
Ja, så det rappere gjorde var at de dissa hverandre for å få oppmerksomhet. Så hvis jeg er for eksempel en liten rapper, så kan jeg disse noen som er liksom helt på toppen, og da vil fansa hans for eksempel høre på min musikk, sånn diss-tracken jeg lagde på han. Og da vil han kanskje svare til meg med en annen diss-track. Og da vil den få enda mer, og da vil folk på en måte vite hvem jeg er da, som en rapper. Men noen ganger så kunne dette faktisk gå for langt, og rapperne henviser seg til vold. Men man kan også se på det i andre retningen, at i stedet for å bruke vold, så disset de. Og dette var også en tid der unge rappere prøvde å vise at de også kunne rappe. For eksempel Cezinando, som har blomstret veldig.
Så gjennom den tiden vi har snakket om nå, så har jo rappen utviklet seg. Og den har jo utviklet seg til den rappen vi kjenner i dag. Og det er jo mange av de rapperne som har vært her siden starten, som liksom har blitt ganske irritert da, over hvordan rappen og hiphopen har utviklet seg. Og liksom blitt litt mainstream da. Og noen av de rapperne som liksom har prøvd å få rap og hiphop til å bli mainstream er Klovner i kamp da. Som på den tiden fikk ekstremt mye hat av mange rappere. Og de rapperne som har vært her siden starten var jo helt imot syngevers, som var liksom vers man synger da. Og det var jo noe mange av de nye rapperne holdt på med, som kom med litt nye greier og sånn. Og det var en rapper, en som heter Leo, som var en av de rapperne som var med på liksom starte rappekulturen da, i Norge, som sier at han synes det er flaut, og at det er en skam å være assosiert med hiphop. Og dette er også en av grunnene til at han etter hvert har sluttet med rap. Og det her er også grunnen til at andre rappere har sluttet da.
Og Erik og Chris er også et annet kontroversielt artister. Og de var også med på å sende rappen i feil retning. Men de hadde et godt punkt, og det var at de mente at hvis hiphopen ikke fikk lov til å utvikle seg, så ville den dø ut etter hvert. Så det de gjorde var å spre musikken rundt i Norge, treffe flere generasjoner. Og mange ville jo at hiphopen skulle være som den var den gang, mens andre vil utvikle den.
Det norske rappmiljøet har jo tidvis blitt anklaget for å bære preg av å være en gutteklubb da. Og det er fortsatt i 2019 stor dominans av menn, både blant artister og publikum.
Ja, så noen kvinnelige rappere som har hatt veldig store gjennombrudd er Linda Vidala, Isabel og Myrna. Og Stella Moagi er også veldig kjent. Og Linda Vidala, hun er kanskje den som er mest kjent for sin sang Bangshot med King Skurkoan. Og den blowa opp veldig, for å si det sånn. Og kanskje en av grunnene til at den ble så stor, akkurat den sangen, er at kanskje det var fordi det nettopp var en kvinne som var med på å rappe. Og kanskje ikke alle er så vant til at kvinner er med på å rappe. Så Stella Moagi, hun er kanskje mest kjent fordi hun rapper på norsk og engelsk, men også mest fordi hun var med på Eurovision i 2011, hvor hun sang Haba Haba.
Bucha Sakiba.
Ja, men i hvert fall, jeg føler man kan legge litt skylden på mennene som rappet helt fra begynnelsen, siden på den tiden handlet det mer om rap og om å være tøff og kul. Mens nå har rap utviklet seg veldig, og det handler ikke lenger om bare om rap, men handler veldig mye om å være seg selv og kunne bli akseptert. Så derfor er det enklere i den tiden nå å rappe som dame, mens på den tiden var det nesten ingen som rappet, fordi det var vanskelig å bli akseptert.
Og så nå på den tiden også, det er så mye større, det er så mye liksom lettere å bli både introdusert til det og bli en del av det, så er det jo ikke rart at det også blir lettere for kvinnene å begynne å rappe. Og jeg tenker også før, så var det, som vi har fortalt før i podcasten, så var jo folk redde for at rap liksom skulle dø ut da. De var redde for at ting skulle skje med rappen og sånn, og det var veldig lite de rapperne tolererte og syntes var greit da. Og det var veldig mye regler og ting de liksom måtte følge. Og de hadde liksom, det var ikke sånn de rappet om ting de hadde lyst til å rappe, men de rappet og liksom måtte for å følge de reglene da, når de rappet og lagde rap.
Og så det at den holdt på å dø ut, tror jeg, fordi de ikke lot den utvikle seg, sånn som Erik og Chris mente, at rappen må utvikle seg for å holde seg i livet. Og det var en av grunnene til at den holdt på å dø ut av, fordi de hadde så mange regler, og man kunne ikke gjøre akkurat som man ville.
Mm. Ja, så liksom, rappen har jo utviklet seg, og det er veldig sånn, før var det veldig sånn, man måtte holde seg innenfor visse rammer og sånn. Men nå, for å liksom kunne bli sett, så er man nødt til å liksom knekke disse rammene og tenke litt sånn utenfor boksen. Og det er... Da har det blitt veldig sånn at det er viktig og det å ha sin egen stil og tørre å være seg selv. Og liksom ha sin egen personlighet da. Og hiphop er nå blitt mye mer enn bare musikk, men det har også blitt klær og stil.
Og så det er mange rappere som har, er eksempler av dette, som for eksempel Cezinando, Arif, Lars Vaular, Linni, Karpe og Unge Ferrari. De er eksempler på rappere som har vært veldig gode til å finne sitt eget uttrykk og vite hvor sette liksom rammer for å ikke ha rammer på en måte.
Mm. Så gjennom den tiden vi har snakket om nå, så har jo rappen utviklet seg. Og den har jo utviklet seg til den rappen vi kjenner i dag. Og det er jo mange av de rapperne som har vært her siden starten, som liksom har... blitt ganske irritert da, over hvordan rappen og hiphopen har utviklet seg og liksom blitt litt mainstream da. Og noen av de rapperne som liksom har prøvd å få rap og hiphopen til å bli mainstream er Klovner i kamp da, som på den tiden fikk ekstremt mye hat av mange rappere. Og de rapperne som har vært her siden starten var jo helt imot syngevers, som var liksom vers man synger da. Og det var jo noe mange av de nye rapperne holdt på med, som kom med litt nye greier og sånn. Og det var en rapper, en som heter Leo, som var en av de rapperne som var med på liksom starte rappekulturen da, i Norge, som sier at han synes det er flaut, og at det er en skam å være assosiert med hiphop. Og dette er også en av grunnene til at han etter hvert har sluttet med rap. Og det her er også grunnen til at andre rappere har sluttet da.
Mm. Og Erik og Chris er også et annet kontroversielt artister. Og de var også med på å sende rappen i feil retning. Men de hadde et godt punkt, og det var at de mente at hvis hiphopen ikke fikk lov til å utvikle seg, så ville den dø ut etter hvert. Så det de gjorde var å spre musikken rundt i Norge, treffe flere generasjoner. Og mange ville jo at hiphopen skulle være som den var den gang, mens andre vil utvikle den.
Det norske rappmiljøet har jo tidvis blitt anklaget for å... bære preg av å være en gutteklubb da. Og det er fortsatt i 2019 stor dominans av menn, både blant artister og publikum.
Ja, så noen kvinnelige rappere som har hatt veldig store gjennombrudd er Linda Vidala, Isabel og Myrna, og Stella Moagi er også veldig kjent. Og Linda Vidala, hun er kanskje den som er mest kjent for sin sang Bangshot med Kingsgurk One. Og den blowa opp veldig, for å si det sånn. Og kanskje en av grunnene til at den ble så stor, akkurat den sangen, er at kanskje det var fordi det nettopp var en kvinne som var med på å rappe. Og kanskje ikke alle er så vant til at kvinner er med på å rappe. Så Stella Moagi... Hun er kanskje mest kjent fordi hun rapper på norsk og engelsk, men også mest fordi hun var med på Eurovision i 2011, hvor hun sang Haba Haba.
Bucha Sakiba.
Ja, men i hvert fall, jeg føler man kan legge litt skylden på mennene som rappet helt fra begynnelsen, siden på den tiden handlet det mer om rap og om å være tøff og kul, mens nå har rap utviklet seg veldig, og det handler ikke lenger om bare om rap, men handler veldig mye om å være seg selv og kunne bli akseptert, så derfor er det enklere i den tiden nå å rappe som dame, Mens på den tiden var det nesten ingen som rappet, fordi det var vanskelig å bli akseptert.
Mm. Og så nå på den tiden også, det er så mye større. Det er så mye liksom, lettere å bli både introdusert til det og bli en del av det. Så er det jo ikke rart at det også blir lettere for kvinnene å begynne å rappe. Og jeg tenker også før, så var det, som vi har fortalt før i podcasten, så var jo folk redde for at rapp liksom skulle dø ut da. De var redde for at ting skulle skje med rappen og sånn, og det var veldig lite de rapperne tolererte og syntes var greit da. Og det var veldig mye regler og ting de liksom måtte følge. Og de hadde liksom, det var ikke sånn de rappet om ting de hadde lyst til å rappe, men de rappet og liksom måtte for å følge de reglene da, når de rappet og lagde rapp.
Og så det at den holdt på å dø ut, tror jeg, fordi de ikke lot den utvikle seg, sånn som Erik og Chris mente, at rappen må utvikle seg for å holde seg i livet. Og det var en av grunnene til at den holdt på å dø ut av, fordi de hadde så mange regler, og man kunne ikke gjøre akkurat som man ville.
Mm. Ja, så liksom, rappen har jo utviklet seg, og det er vel sånn, før var det veldig sånn, man måtte holde seg innenfor visse rammer og sånn, men nå, for å liksom kunne bli sett, så er man nødt til å liksom knekke disse rammene og tenke litt sånn utenfor boksen. Og det er, da har det blitt veldig sånn at det er viktig, og det er å ha sin egen stil og tørre å være seg selv. Og liksom ha sin egen personlighet da. Og hiphop er nå blitt mye mer enn bare musikk, men det har også blitt klær og stil.
Og så det er mange rappere som har, er eksempler av dette, som for eksempel Cezinando, Arif, Lars Vaular, Linni, Karpe og Unge Ferrari. De er eksempler på rappere som har vært veldig gode til å finne sitt eget uttrykk og vite hvor sette liksom rammer for å ikke ha rammer på en måte.
Mm.
Ok, så jeg kan snakke litt om Karpe, som het jo Karpe Diem før, som endret nylig. Og alle elsker jo Karpe, og de regnes som de mest vellykkede artistene i rappbransjen. Og de synger mest om sine politiske meninger og hvordan det er å være innvandrer i Norge, siden begge har forskjellig bakgrunn enn norsk. Ja, og de kommer jo fra Oslo Vest, og i begynnelsen da de rappa, så ble de latterliggjort av de andre rapperne. Og de startet helt fra bunnen, hadde liksom ingenting å gå på, men jobbet veldig hardt for å komme dit de er nå, i dag. Og de gikk rundt med penn og papir i baklomma hele tiden, og for å liksom, hvis de kom på noe å skrive ned, så skrev de ned alltid. Så etter hvert så ble de jo større og større da, og folk begynte å få mer respekt for dem. Fordi de var en av de som begynte å ha sitt eget uttrykk og være unike. Og det er jo veldig viktig det, og også at det har inspirert mange unge rappere til å begynne å rappe i dag da.
Og en av disse unge rapperne er jo Cezinando, og han har jeg tenkt til å snakke om litt nå. Så han heter Christoffer Cezinando Carlsen, og han er kjent for å synge og rappe om mye følelser og litt om hvordan det er å være annerledes da. Han sa også at når han var ung, at det å være ung og liksom skal begynne å rappe, det er viktig å vise seg frem da, og vise at man er tøff og liksom tør å stå for seg selv og være seg selv. Og han kom jo liksom i den tiden der folk begynte å uttrykke seg selv på litt andre måter da, med rap. Og som 16-åring kom han med albumet Cess for Press, og der kom han med en av favorittsangene mine da, som han har lagd, som er Glem det. Ja. Hva tenker du om rapperen liksom nå, Heidi? Sånn generelt.
Jeg synes at
Rap har jo kommet og blitt veldig stort, tatt over nesten hele musikkbransjen. Og jeg hører jo personlig veldig mye på rap, og enda mer på norsk rap enn vanlig, som jeg føler har blitt bedre og bedre, og blir bare bedre og bedre egentlig. Mm. Og jeg synes også at det er bra at det er mer og flere og flere kvinner som også blir med på rappet.
Ja, men så jeg føler også at jeg liker egentlig hvordan rappen har utviklet seg. Så jeg liker mye bedre rappen som er nå enn sånn det var før, når det var mye mer sånn dystert.
Mm.
Og så er det jo, rap har blitt mye mer variert, føler jeg. Spesielt her i Norge. Det har blitt mye bredere da. Og det treffer litt flere folk enn bare de tøffe gutta, holdt jeg på å si. Mm.
Siden nå er rap nå er ikke bare graffiti og sammenlignes med kriminalitet, men det har blitt på en måte en kunst.
Mm.
Det er liksom mange typer rap.
Ja. Yes, det var vel det.
Sant.
Ha det bra. Takk for nå.
Takk for nå.
Vi snakkes sikkert en annen gang. Mest sannsynlig. Ha det bra.